Mér var sagt sögðum daginn, tvær undarlega sögur. Þær sagði mér Valdimar Jónsson sem að bjó í Norðurgarði, en nú búsettur á Selfossi. Hann sagði mér að lærleikir tveir hefðu lengi verið í smiðjunni á Lofstöðum í Flóa, Gulverabæjarhrepp, og þó þeir hefðu verið fluttir lærleikir og manni, og hann hefði heyrt að þeir hefðu stundum verið fluttir í burtu og jarðaðir, en þeir hefðu komið aftur. Ekki hafði hann séð lærleikina, en það verið fróðlegt að vita hvort að það fólk sem að bjóðar seinast eða býrðar veit okkur um þetta.